Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Και σήμερα εδώ, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, 9 με 10, στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιώργος Σκέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές και δύο πολύ αγαπημένες και εκλεκτές καλεσμένες από το χώρο της υποκριτικής του θεάτρου. Να σας πω ότι είναι σήμερα μαζί μου η Άννα Χατζησοπιά. Καλησπέρα Άννα μου.
Καλησπέρα Βασιλεία μου.
Πολύ γνωστή βέβαια σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Σήμερα με την ιδιότητα αυτή, τη δεύτερη.
Του σκηνοθέτη.
Και η πολύ καλή ηθοποιός. Εγώ τη λατρεύω πραγματικά όποτε τη δω στο θέατρο, στην τηλεόραση. Είναι η Τζίνη Παπαδοπούλου.
Καλησπέρα και από μένα.
Τι ωραία που έχετε βρεθεί και κάνετε μια πολύ ωραία ομάδα και με τις υπόλοιπες δύο της ομάδας αυτής.
Εντάξει, με την Ελένη, τη Φίλιππα είμαστε...
Κολλητές φίλες, χρόνια.
Φίλες πριν από το Κρύψε Κωνσταντίνου χρόνια. Και Ελένη.
Κρύβε χρόνια.
Είναι...
Μην πεις έτος.
Η Ελένη είναι viral, πάλι έκανε βίντεο πρόσφατα... που έκαναν παράσταση από σκηνή από Κωνσταντίνου και Ελένης, οπότε τι να κρίνουμε. Και εντάξει, την Τζίνη την έχω παρακολουθήσει από μωρό, που λέει ο λόγος.
Από μωρό.
Την έχω δει, ξέρω ότι πρόκειται για εξαιρετική ηθοποιό και ήθελα να δουλέψω μαζί της χρόνια τώρα. Κάτι θέλαμε με το Χάρη, κάτι ετοιμάζαμε, αλλά δεν έκατσε.
Το Χάρη και το Ρώμα, ναι.
Η παρά το μονόκλινο σε μπουάτι ήταν μια ευκαιρία.
Μια ευτυχή συγκυρία.
Και το τρίτο μέλος της παράς του Θιάσου είναι η Ιφηγένεια Καραμήτρου, ο Βενιαμίν της ιστορίας, γνωστή και μη εξαιρεταία επίσης.
Οπότε είσαι πολύ ευτυχής που έχεις αυτήν την ομάδα για να σκηνοθετήσεις.
Ναι, μα αν δεν είσαι καλά σε όλες τις δικές μας τις δουλειές και στη σύριαλ και στο θέατρο και στις ταινίες, αν δεν δένει το γλυκό από όλες τις πλευρές, δεν λέω ότι δεν μπορεί να γίνει καλή δουλειά. Δεν ασπάζω με αυτό. Περνάμε καλά στα καμαρίνια και βγαίνει στη σκηνή. Φαίνεται μεγάλη. Τρομερό κλισέ. Βεβαίως καλό είναι να περνάς καλά, αλλά καλύτερα είναι να περνάς καλά στη σκηνή. Άμα δεν δέσει όμως καλλιτεχνικά πρώτα απ' όλα, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αυτό που θέλεις να είναι.
Έτσι είναι. Πάντως είναι μια γυναικεία υπόθεση, θα έλεγα, το συγκεκριμένο έργο.
Ναι, είναι,
το μονόκλινο σε μπουάτ.
Είναι από το αφήγημα της Όλγας της Στέφου, μιας νεαρής συγγραφέως και συναδέλφου σου, είναι δημοσιογράφος. Στο NGR η Όλγα, το μονόκλινο σε μπουάτ, κυκλοφόρησε πριν 2 χρόνια, είναι βιωματική, είναι σχεδόν αυτοβιογραφικό, αφηγείται δηλαδή την προσωπική της ιστορία. Η Όλγα πάρα πολύ νέα, στα 28 της, διαγνώστηκε με σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό βέβαια έχει και διάφορα άλλα, υπάρχει μια κατάθλιψη, υπάρχει μια ιστορία έμφυλης βίας που προηγείται της σκλήρυνσης, δεν σχετίζονται ή και όχι, δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω τι φέρνει, τι, αν το ψυχικό, η ψυχική κατάσταση μπορεί να προξενεί,
ναι, να πυροδοτήσει
μια ασθένεια, τέλος πάντων. Και όταν ήρθε αυτό το κείμενο στα χέρια μου, την Όλγα την ήξερα περισσότερο από τα social. Ήξερα ποια είναι, γνωριζόμασταν, αλλά από τον τρόπο που έγραφε στα social, που είναι καταπληκτικός, με ένα απίστευτο χιούμορ, με μια αμεσότητα, με μια υψηλής αισθητικής ηρωνία, όχι ηρωνία προς τον άλλο, ηρωνία προς τον εαυτό της, προς την κατάσταση, προς τα πράγματα. Και όταν ήρθε το βιβλίο, λίγο ενθουσιάστηκα. Πήγαμε με την Ελένη μαζί σε μια παρουσίαση, με είχε φωνάξει η Όλγα να διαβάσω, και με χρειάζονταν και ένα άτομο ακόμα, και λέω στην Ελένη τη Φίλιππα δεν έρχεσαι, και το είχε διαβάσει και εκείνη, αλλά την ώρα που το διαβάζαμε εκεί επί τόπου στο τραπέζι, γύρισε μία στην άλλη και λέμε, ρε σε, αυτό είναι για θέατρο. Είναι λοιπόν στην ουσία, θα μπορούσε να είναι ένας μονόλογος. Είναι, έκρινα ότι και θα ήταν πολύ ασήκωτο για μία ηθοποιό να το τρέξει μόνη της, ασήκωτο ψυχικά εννοώ, συν το ότι η ιστορία που λέει μπορεί να είναι η προσωπική ιστορία μιας γυναίκας, αλλά τα θέματα που διαπραγματεύεται,
είναι πολλά,
της έμφυλης βίας, του έρωτα που ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς και καταλήγει κακοποιητικός, της ασθένειας, τα θέματα της κατάθλιψης, του αποκλεισμού, του στιγματισμού, είναι δυστυχώς διαχρονικά θέματα και είναι και πανανθρώπινα. Έχει, εντάξει, η έμφυλη βία αφορά κυρίως τις θηλυκότητες. Είναι όμως κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει το ίδιο, να έχει γίνει 50 χρόνια πριν, να έχει γίνει 80 χρόνια πριν, ελπίζω όχι 20 χρόνια μετά. Γι' αυτό σκέφτηκα τρεις γυναίκες σε τρεις ηλικιακές
διαφορετικές
φάσεις.
Ηλικίες, ναι. Ναι. Και είναι πάρα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε σκηνοθετικά, γιατί πραγματικά όλα αυτά τα προβλήματα μπορεί να υπάρχουν σε όλες τις ηλικίες.
Ναι. Και αυτό είναι και ενδυματολογικά.
Ή να τις έρνει.
Ναι,
ένα άτομο να τις έρνει από τα πρώτα του χρόνια μέχρι.
Ναι, και θα μπορούσε σε μια μεγάλη ηλικία. Θα μπορούσαν οι τρεις γυναίκες αυτές να μην γνωρίζονται καν, να είναι τρεις διαφορετικές γυναίκες στον προθάλαμο ενός ιατρίου ή σε ένα καφέ, οπουδήποτε.
Οπουδήποτε, ναι.
Να είναι τρεις ανεξάρτητες ιστορίες. Θα μπορούσαν να είναι μάνα, κόρη, γιαγιά. Θα μπορούσαν να είναι φίλες. Δεν έχει σημασία.
Η αλήθεια είναι ότι βλέποντάς σας, Τζίνι, να ερμηνεύει κάθε μία το δικό της κομμάτι, εγώ παρακολουθώντας έτσι γύρω, γιατί το κάνω συχνά να βλέπω τον κόσμο, ταυτιζόταν κάποιος κόσμος με αυτό που έβλεπε, γιατί όντως είναι τόσα πολλά που θίγει που δεν θα μπορούσε
νομίζω
να μην ταυτιστείς.
Ακριβώς, νομίζω ότι είναι δύσκολο να μην βρεις κάτι να ταυτιστείς, είτε προσωπικά είτε από κάποιον που έχεις στο οικείο σου περιβάλλον. Εγώ θα πω ότι εντυπωσιάζομαι πιο πολύ όταν βλέπω ότι υπάρχουν και άντρες που ταυτίζονται.
Ναι.
Γιατί έρχονται και άντρες στην παράσταση. Μπορεί
η
παράσταση να είναι μια παράσταση γραμμένη από μια γυναίκα, σκηνοθετημένη από μια γυναίκα, παιγμένη από τρεις γυναίκες. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι είναι πανανθρώπινη. Αφορά κάτι πολύ βαθύ, κάτι υπαρξιακό. Βεβαίως, αναγκαστικά, τουλάχιστον αυτό που είπε και η Άννα στο κομμάτι της έμφυλης βίας, οι γυναίκες έχουν υποστεί οπωσδήποτε διαχρονικά περισσότερη βία. Ωστόσο, αναγνωρίζει κανείς πολλά κομμάτια και θα τα εντόπιζα ίσως περισσότερο στο κομμάτι του στιγματισμού, της ασθένειας, της κατάθλιψης, της απομόνωσης, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι που θίγει με πολύ, πολύ ωραίο τρόπο η Όλγα μέσα στο έργο της και δεν θα μπορούσε βεβαίως να λείπει από την παράσταση, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεχνάμε ότι υπάρχουν ασθένειες οι οποίες φέρνουν τον άνθρωπο σε μια συνθήκη ζωής εντελώς καινούρια, εντελώς διαφορετική από αυτή που μέχρι τώρα είχε συνηθίσει και έχει να αντιπαρατεθεί με μια πόλη, με μια συνθήκη ζωής των υγιών ανθρώπων που δεν τον συμπεριλαμβάνει κατά κανέναν τρόπο.
Ναι,
και όσο βρισκόμαστε από τη μεριά των υγιών, και μακάρι να είμαστε όλοι πάντα από τη μεριά των υγιών,
ή που νομίζουμε,
ή που νομίζουμε βεβαίως, ευχαριστώ, ναι, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Όταν όμως κάποιος βρεθεί ή κάποιος δικός μας βρεθεί από την αντίπερα όχθη, εκεί ξαφνικά ανακαλύπτουμε ότι δεν υπάρχει τρόπος όντως ένα αμαξίδιο να κυκλοφορήσει μέσα στην πόλη. Ότι για τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν κινητικά προβλήματα, η διασκέδαση, η εργασία, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι άθλος. Οπότε δεν είναι ότι απομονώνονται γιατί οι ίδιοι δεν θέλουν να περιφέρουν την όποια δυσκολία τους. Απομονώνονται γιατί τους απομονώνουμε εμείς, γιατί τους απομονώνει η κοινωνία με τον τρόπο της ασυνείδητα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι βλέπουμε πολύ συχνά ότι υπάρχει ανταπόκριση από όλο το κοινό. Δεν είναι δηλαδή πια το κομμάτι που αφορά τις γυναίκες. Μόνο. Είναι το κομμάτι που αφορά τους ανθρώπους. Και βέβαια να πούμε επίσης, γιατί ακούγοντας ένα τέτοιο έργο που λες, μα καλά, Χριστιανέ μου, έχει σκλήρυνση, έχει κατάθλιψη, έχει έναν εραστή με τον οποίο είναι πολύ ερωτευμένη και τελικά καταλήγει κακοποιητικός, όλα τα κακά τη βρίσκουνε. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Όμως η παράσταση, επειδή είναι έτσι η Όλγα, τελειώνει δυναμικά, τελειώνει αισιόδοξα, τελειώνει μαχόμενη. Mm-hmm. Και αν θέλεις, αυτό και για μας είναι λίγο το κομμάτι της κάθαρσης, γιατί αλλιώς όντως δεν θα αντεχόταν.
Ναι. Τελειώνει με έχοντας αφήσει μια αίσθηση ότι υπάρχει ελπίδα τελικά.
Ναι, και ότι υπάρχει παρακάτω.
Mm-hmm. Ναι, το βασικό είναι ότι να αγωνίζεσαι για να υπάρχει ελπίδα και για να πας παρακάτω, μα δεν, αυτό που λέγει η Τζίνη σε έναν άνθρωπο, αυτό ειδικά δεν πάει το μυαλό σου αν γνώρισες την Όλγα. Η Όλγα είναι ένας άνθρωπος στα πόδια της, πάρα πολύ γελαστός, πάρα πολύ
δυναμική,
εξωτερικά γελαστός, με τρομερή ευφυΐα και χιούμορ και φρεσκάδα και όλα αυτά. Αυτό το περνάει μέσα στο κείμενο, ενώ μιλάει για σκληρά πράγματα. Έχει ένα υποδόριο υπονομευτικό χιούμορ, το οποίο νομίζω ότι είναι ο τρόπος να αντιμετωπίσει τα πράγματα.
Την κατάσταση.
Και που είναι ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε όλοι μας. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο το χιούμορ που αναπτύσσει, που είναι βέβαια θέλει
ναι,
λίγο.
Ναι, και είναι και στην ουσία και ένας μηχανισμός άμυνας, ναι, αλλά βέβαια, και μηχανισμός επιβίωσης.
Έτσι
είναι. Είναι και μηχανισμός του ξεπερνάω, του με βοηθάω ή να ξεπεράσω, να περάσω πάνω από τα, να κολυμπήσω,
δυσκολίες.
Μου δίνει τη δυνατότητα να κολυμπήσω και να προσπαθήσω να βγω στην ακτή.
Άννα, εσύ χρειάστηκε το κείμενο να το κάνεις, να το κάνεις διασκευή για να το
Όχι, το μόνο
θεατρικό
που έκανα ήταν να κάνω κοψίματα. Mm-hmm. Κοψίματα, ραψίματα, γιατί είναι βιβλίο. Θα ήταν 3,5 ώρες.
Και να μπορέσεις να το μοιράσεις σε 3 πρωταγωνίστριες.
Ναι, αυτό ήταν το πιο
εύκολο, ναι.
Γιατί είναι σε κεφάλαια το βιβλίο. Αυτό ήταν το πιο εύκολο μέρος όλων. Απλά έπρεπε να σκεφτώ και την ψυχοσύνθεση του κάθε ηθοποιού για να το μοιράσω.
Για να το μοιράσεις, ναι. Στην Τζίνη γιατί έδωσες, για παράδειγμα, αυτό το κομμάτι που έχει ερμηνεύσει?
Το ένα από τα... Πιο το κομμάτι με εκεί που μιλάει για την πλασμαφαίρεση, ένα, γιατί ήξερα ότι η Τζίνη και μπορεί, ήξερα σαν θεατής, την είχα δει να παίζει, δεν είχαμε ξαναδουλέψει. Ήξερα ότι μπορεί να βγάλει και το συναίσθημα και τον πόνο και το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό και την αισιοδοξία. Η Τζίνη έχει το προσόν να είναι συγχρόνος στανισλαυσκική, δηλαδή να παίζει μετάφτιση και ταυτόχρονα να είναι έξω από το σώμα της, να είναι και μπρεχτική.
Ναι.
Τώρα όλα αυτά, αν με ρωτάτε πώς τα κάνω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Δεν πειράζει.
Αυτό λες, αρκεί να πεις θα σε πληρώσω για αυτά που είπε.
Αυτό δεν θα το πω, ναι, Ράνα.
Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται να το ξέρεις εσύ. Χρειάζεται να το βλέπουμε εμείς και να το διακρίνουμε πάνω στο ταλέντο σου, Τζίνη.
Σας
και
ευχαριστώ πάρα πολύ. Νιώθω γιατί πολύ αμήχανα.
Αυτό είναι που τραβάει τον κόσμο και λέει θα πάω να δω την συγκεκριμένη ηθοποιό, γιατί ξέρει πως παίζει αυτή η ηθοποιός.
Επίσης ξέρει πως παίζει και είναι γνωστή και μια εξαιρετέα η Ελένη Φίλιππα, και
προφανώς
είναι και πάρα πολύ καλή η μικρή της παράστασης. Εντάξει, την Ιφηγένεια ο περισσότερος κόσμος θα την ξέρει από τον Άγιο Έρωτα.
Από την τηλεόραση.
Που η Όλγα μας λέει διάφοροι στην γειτονιά της λένε, η Όλγα η Στέφου, η συγγραφέας, η Ρώτα τι θα γίνει στον Άγιο Έρωτα, τι θα κάνει. Εγώ όμως την είχα δει 2 φορές στο θέατρο από σύμπτωση. Την είχα δει στο θέατρο και ήξερα πόσο ικανή είναι.
Για και έτσι την επέλεξες. Και έτσι την επέλεξες.
Ναι. Και η Ιφηγένεια θυμίζει λίγο και την Όλγα κάπου.
Ναι.
Ίσως ηλικιακά, ίσως το μαλλί.
Το στυλ. Το στυλ λιγάκι.
Ναι, κάπου μου τη θυμίζει. Και νομίζω ότι Ταιριάξανε ναι, πολύ.
Εσένα σου άρεσε το κομμάτι που σου έχει δώσει η Άννα?
Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί η αλήθεια είναι τώρα, ανεξάρτητα από αυτά που πολύ έτσι ευχαριστώ την Άννα που είπε και θα την πληρώσω αργότερα, είναι ένα κομμάτι με το οποίο ταυτίζεται κάπως και ο χαρακτήρας μου. Mm. Δηλαδή, ως άνθρωπος έχω ένα τέτοιο χιούμορ στις δύσκολες καταστάσεις, γιατί θεωρώ ότι, θα το πω έτσι λίγο με κλισέ φράση, το χιούμορ σώζει.
Έτσι.
Και
όποιος το έχει, σώζεται.
Ναι, και το πιστεύω πάρα πολύ, γιατί έχουμε μπουχτίσει από άλλου είδους, ας πούμε, συμπεριφορές. Οπότε στη ζωή μου προσπαθώ ό,τι αντιμετωπίζω δύσκολο να το κοιτάζω και από μια λίγο στρεβλή, ας πούμε, όψη, ώστε να βλέπω και το γελίον του πράγματος, για να μην παίρνω ούτε τον εαυτό μου ούτε τη συνθήκη ως το τέλος του κόσμου. Το τέλος είναι ένα, ναι. Δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Οπότε
καθόλου.
Όλα τα υπόλοιπα πρέπει κανείς να τα βλέπει με την δυναμική αλλά και την ελαφράδα που τους αντιστοιχεί.
Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, στη συνέχεια σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε να μας πείτε κι άλλα.
Okay.
Σεριανά στον ουρανό, ξυπνά λουλούδι του δάσου. Που έχει στα μάτια μικρού ελαφιού, ξυπνά λουλούδι του δάσου. Πουλί του λιβαδιού.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Goodbye, gonna be a lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sun.
Η Άννα Χατζησοφιά, κοίτα να δεις, η Άννα Χατζησοφιά και η Τζίνι Παπαδοπούλου. Είδες, τι παθαίνω καμιά φορά με τα ονόματα.
Εντάξει, όλοι το παθαίνουμε.
Είναι σήμερα εδώ μαζί μου, συζητάμε για την παράσταση...
Μονόκλινο σεμπουάρ της Όλκα Στέφου που παίζεται για δεύτερη σεζόν. Φέτος παίζουμε μόνο στο Κυριακές στο θέατρο Αλκμίνη, κάθε Κυριακή 9 η ώρα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πήγαμε πέρσι μια χαρά και είπαμε να το επαναλάβουμε. Θα κάνουμε κάποιες παραστάσεις σε αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο, με την έννοια ότι έχει πολλές και καλές και πολλές
Καλές
παραστάσεις. Εγώ δεν ξέρω ποια θα πρωτοδώ. Αλλά αυτό δεν είναι κακό για μένα. Εντάξει, okay, κάθε παράσταση με την τύχη της. Και όχι μόνο αυτό, είναι και τη διαφήμιση. Υπάρχει, έχει γίνει και μια περίεργη οργάνωση τώρα με αυτά, με τις προπολήσεις, με τα τέτοια που λίγο με αγριεύει εμένα. Μου φαίνεται ότι έχει περάσει σε ένα μαρκετίστικο περίεργο πράγμα το θέατρο. Αλλά το να γίνονται πράγματα δεν είναι καθόλου κακό. Να γίνονται πραγματάκια, που λέει και μια συνάδελφος, δεν είναι καθόλου κακό.
Βέβαια, είναι, από την άλλη, είναι καλό με την άποψη ότι δεν χρειάζεται να κάθεσαι να περιμένεις με αυτή την ηλεκτρονική, δηλαδή, μορφή που κλείνεις τα εισιτήρια.
Ναι, βρε παιδί μου, αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο άγριο να βγάζεις το Μάιο προπόληση για τον Οκτώβριο. Μου φαίνεται λίγο, πώς να το πω,
οργάνωση λέγεται αυτό, Άννα.
Οργάνωση
λέγεται αυτό.
Οργάνωση λέγεται. Ξέρω εγώ, άμα 6 μήνες μετά μου έχει τύχει να βγάλω εισιτήρια και να μην πάω στις παραστάσεις. Και κατά κανόνα, άμα δεις σε μπροστινές σειρές, σε τέτοια, να υπάρχουν κάποια κενά σε οποιαδήποτε παράσταση, ξέρεις ότι είναι εισιτήριο αγορασμένο ηλεκτρονικά. Οκ, okay, αυτός οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί. Να πω 15-20 μέρες μετά και οκ, okay, αν μπορέσω, μπόρεσα. Αλλά 5 και 6 μήνες, εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει για να δημιουργεί κλίμα και να φεύγουν εισιτήρια, μου κάνει ένα εμπορικό πράγμα, γιατί μετά από 5 μήνες ξέρουμε αν θα υπάρχει ο πλανήτης. Εδώ πάνε να τον τεινάξουν στον αέρα.
Εγώ πάντως θα πω τώρα εδώ, με αφορμή ένα μεταπτυχιακό που κάνω, ότι είναι στα πλαίσια της επικοινωνιακής πολιτικής ένα πολύ ωραίο, ας πούμε, θα χρησιμοποιήσω μια αδόκιμη λέξη, δεν μου αρέσει, αλλά δεν μου έρχεται η πιο ελληνική, ένα μπουστάρισμα, ένα, ας πούμε, μια όθηση, να το πω, ελληνιστή, μια όθηση λοιπόν, τη διαφήμιση μιας παράστασης που εσύ πιστεύεις ότι είναι, θα είναι τόσο καλή ή που έχει ήδη αποδείξει την αξία της πριν, οπότε πιστεύεις ότι θα πάει και πάρα πολύ καλά, και ως εκ τούτου δημιουργείς, ας πούμε, ένα μύθο ότι προλάβετε γιατί θα γίνει χαμός.
Ναι, εντάξει, είναι
ή βλέπεις τη φωτογραφία συνέχεια και λες τη βλέπω, ας πάω να τη δω και αυτή.
Ναι,
τη
εντάξει, μα δεν λέω, εγώ λέω όταν παραγίνεται, και εμείς βγάλαμε early bird από 1η Σεπτέμβρη.
Ναι, αλλά εμείς ανεβαίναμε, ας πούμε, 6 Οκτώβρη.
Στο χώρο χορεύεις. Απλώς έτσι, που δεν είμαι άνθρωπος που πηγαίνω, δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις ή μένω πίσω, λέω ότι ωραία ήμασταν πριν από 30 χρόνια. Καθόλου δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος, το ξέρεις.
Ναι, καθόλου.
Κάποια πράγματα μου αρέσουν παραπάνω, κάποια λιγότερα. Αλλά το ότι γίνονται πράγματα πολλά στο θέατρο, μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει όταν δεν πληρώνονται ηθοποιοί, όταν δεν. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση που δυστυχώς ξέρουμε όλοι ότι γίνεται.
Εμένα, αν μου επιτρέπετε, δεν μου αρέσει. Βρίσκω λίγο αστείο στα πλαίσια του χιούμορ που λέγαμε πριν. Όταν μια παράσταση δεν έχει παιχτεί ακόμα και η διαφήμιση λέει για την καταπληκτική ερμηνεία της Τζίνης Παπαδοπούλου που δεν την έχουμε δει όμως. Και λες, μα ας πούμε αυτός που το.
Έγραψε αυτό.
Ναι, έκανε, ας πούμε, αυτό το σπικάζ. Δεν του φάνηκε αστείο ότι μιλάμε για την καταπληκτική ερμηνεία, η οποία όμως από πού προέρχεται.
Τις πρόβες το είχε διαπιστώσει.
Τέλος πάντων, ναι, αυτό
από
είναι.
Από το μύθο σου, Τζίνη.
Ναι, καλά, για το δικό μου δεν το συζητώ, αλλά θέλω να πω ότι αυτό μου φαίνεται κάπως υπερβολικό και αστείο. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι ωραίο που γίνονται πολλά πράγματα στο θέατρο.
Πάρα πολλές παραστάσεις, τις οποίες εντάξει, δεν ξέρω ο κόσμος αν μπορεί και προλαβαίνει να πάει τις δει όλες.
Όχι, και αν τις μαθαίνει, αν μαθαίνει την ύπαρξή τους. Γιατί ούτε όλες έχουν την ίδια διαφήμιση, γιατί είναι και με. Μην κοιτάς που είσαι φίλη, ήρθες στην παράσταση, είδες την παράσταση, σου άρεσε και μας κάλεσες. Ξέρεις τώρα, αυτά δεν γίνονται πάντα έτσι. Υπάρχει, πληρώνεται η διαφήμιση και δεν έχουν. Ένας μεγάλος παραγωγός μπορεί να και βγάλει και με διαφημίσεις και πληρωμένες και τέτοια. Οι πιο δουλειές έτσι.
Οι πιο χειροποίητες ακριβώς, ναι.
Όπως είμαστε και εμείς οι πιο χειροποίητες, ακόμα περισσότερο
είναι
ελληνικές ομάδες.
Από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη διαφήμιση. Όμως.
Αυτό είναι γεγονός. Αυτό παραμένει διαχρονικό και είναι και η μεγάλη δύναμη του θεάτρου εν τέλει. Και αυτό που μας δίνει και ελπίδες ότι δεν θα αντικατασταθούμε από την AI που έρχεται.
Ναι.
Ναι, πιστεύω ότι
σε
δεν θα αντικατασταθούμε.
Σε βλέπω ολόγραμμα σε λίγο.
Δεν πρόκειται να έχει, πάλι θα χρησιμοποιήσω ξένη λέξη, πω ότι έχω πάθει απόψη. Δεν πρόκειται, όχι, θα τη βρήκα. Να έχει την ίδια επιδραστικότητα. Θα έλεγα impact, αλλά όχι. Επιδραστικότητα, λοιπόν. Απ' την άλλη, υπάρχει άλλο ένα φαινόμενο που πολλαπλασιάζει τις παραστάσεις, το οποίο προσωπικά το βιώνω ως ηθοποιός, αλλά νομίζω ότι και η Άννα το ξέρει. Τώρα πια η σεζόν θεατρική έχει σπάσει σε 4.000 κομμάτια. Και να εξηγήσω πώς. Παλιά ξεκινούσαμε. Δηλαδή το θυμάμαι, η δεύτερη μου παράσταση στο θέατρο με τον Κώστα Τσιάνο. Ξεκινούσαμε 26 Οκτωβρίου ανήμερα του Αγίου Δημητρίου και τελειώναμε την Κυριακή των Βαΐων. Αυτή ήταν μια κλασική θεατρική σεζόν. Είχαμε δύο παραστάσεις την Τετάρτη, δύο το Σάββατο, δύο την Κυριακή. Αργότερα έγινε μία την Τετάρτη και έμειναν οι διπλές του Σαββατοκύριακου. Και σιγά σιγά, αυτό διήρκησε κάποια χρόνια, το πρόλαβα, παρότι πάρα πολύ μικρή. Μετά όμως άρχισαν, ας πούμε, να προκύπτουν τα δευτερότριτα. Mm-hmm. Που ήταν μια καινούργια συνθήκη στο θέατρο που ξαφνικά μου συνέβη, όπως ξέρω και σε πάρα πολλούς ακόμα συναδέλφους, και μάλλον ήμασταν οι τυχεροί που μας συνέβη, δεν υπήρχε ρεπό. Δηλαδή δούλευα Δευτέρα-Κυριακή επί 8 μήνες. Mm-hmm. Στην πορεία έσπασε και αυτό. Δηλαδή η σεζόν ξεκινάει τον Οκτώβρη ή το Σεπτέμβρη, φτάνει περίπου μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά υπάρχει μια δεύτερη σεζόν που είναι από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, μετά υπάρχει μια τρίτη σεζόν που είναι περίπου πριν ή μετά το Πάσχα κοντά και είναι μέχρι περίπου αρχές Ιουνίου. Ενδιαμέσως υπάρχουν Τεταρτόπεμπτα, Παρασκευοσάββατα, σκέτες Κυριακές όπως παίζουμε εμείς στο Μονόκλινο κλπ. Οπότε ο αριθμός των παραγωγών εν ενεργεία πολλαπλασιάζεται επί 8.000. Άρα θέλω να πω ότι αντικειμενικά δεν μπορούμε να έχουμε μια σαφή εικόνα του πώς πάει, ας πούμε, το θέατρο στην Αθήνα θα πω, δεν ξέρω για την Ελλάδα γενικώς. Αλλά αυτό που βλέπουμε εμείς και είναι αρκετά ευίωνο είναι ότι έρχονται νέοι άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι αυτό το παλιό ότι το θέατρο το συντηρούν οι θεατρόφιλοι που είναι οπωσδήποτε άνω των 50. Έρχονται νέοι άνθρωποι και αυτό είναι, δίνει μια δυναμική στα πράγματα πάντα.
Και βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι δουλεύουν και σε ομάδες. Δηλαδή έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές θεατρικές ομάδες οι οποίες κάνουν και εξαιρετική δουλειά, θα έλεγα.
Εντάξει, αυτό ξεκινάει από... έχει πολλές αιτίες. Μία αιτία είναι η ανάγκη να εκφραστούν ειδικότερα οι πιο νέοι άνθρωποι. Μία άλλη αιτία είναι ότι δεν πρέπει, μπορεί να δυσκολεύονται να επιβιώσουν οικονομικά, γιατί δύσκολα, αλλά το να ένας καλλιτέχνης θέλει και να εκφραστεί. Και μια τρίτη αιτία είναι ότι είναι, άσχετα με τη μυθολογία που υπάρχει, είναι τόσο χαμηλές οι αμοιβές και τα χρήματα που παίρνουν οι ηθοποιοί, ειδικότερα οι νέοι, που θα πρέπει να δουλεύουν 8 μέρες την εβδομάδα σε διαφορετικά πράγματα. Αν είναι τυχεροί να έχουν και κάποιο σύριαλ, θα φεύγουν από το ένα και θα σκοτώνονται. Είναι και ζήτημα επιβίωσης.
Ή θα έχουν και μία άλλη δουλειά για να
και
μπορέσουν.
Βεβαίως, και μία άσχετη δουλειά. Να δουλεύουν πρωί μία άλλη δουλειά. Να δουλεύουν με σερβιτόρι τα κλασικά. Είσαι ηθοποιός, σε ποιο μπαρ δουλεύεις. Αυτό είναι κλασικό ανέκδοτο χρόνων. Όχι μόνο εδώ.
Και παγκόσμιο.
Και στο Broadway.
Και παγκόσμιο.
Βέβαια.
Λοιπόν, δεν είναι, δηλαδή ο κόσμος θεωρεί ότι στο χώρο του θεάματος, και βάζω την έκφραση θέαμα για να πιάσω όλο το οπτικό ακουστικά, ότι είναι κάτι εκατομμυριούχοι πλούσιοι.
Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps.
I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. Saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine, summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps, mon vin d'été a toutes ses saveurs.
Get up, but I could not find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me all summer wine, summer wine.
Des fraises, des cerises, un baiser.
She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine,
cerise, un baiser dont je prends ton. Mon vin d'été a tous ses saveurs en même temps. Enlève tes éperons, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin d'été.
Άννα, να σε ρωτήσω, όταν κάνεις σύριαλ, συνήθως έχεις, ασχολείσαι πιο πολύ με την κωμωδία στα σύριαλ.
Ναι, έτυχε, οκ. Okay.
Ναι, αυτό έχουμε, ναι. Έτσι σε έχουμε μάθει, σε κωμωδίες.
Ναι.
Όταν κάνεις θέατρο, είναι τελείως διαφορετικό η επιλογή που κάνεις.
Εντάξει, είναι ένα λόγο τι θα μου κάνει κλικ κάθε φορά. Δεν μου κάνουν συχνά, δεν κάνω συχνά σκηνοθεσίες. Τώρα είχα 5 χρόνια, 5-6. Είναι ένα λόγο τι θα μου γυρίσει το κουμπί. Μπορεί να είναι μια κωμωδία, δεν είναι κάτι που το έχω εγκαταλείψει σαν είδος που πιθανά να έκανα και στο θέατρο, αλλά είναι τι μου κάνει κλικ. Κοίταξε, εγώ βλέπω μέσα σε, ακόμα και στα πιο ζωφερά πράγματα το χιούμορ, γιατί είναι ο τρόπος μου για να επιβιώσω. Διαφορετικά μάλλον δεν θα την έβγαζα καθαρή. Οπότε ακόμα και, και στην παράσταση που είδες, καταφέρνω να περάσω πινελιές που θα λέγαμε χιούμορ, γιατί έτσι είμαι σαν άνθρωπος. Στην τηλεόραση, κοίταξε, δεν έχει τύχει να κάνω κάτι πιο
δραματικό.
Δραματικό δεν ξέρω αν θα έκανα δραματικό, μα αστυνομικό θα με ίντριγκάριζε. Ναι, γιατί έχω και μάστερς τόσα που έχω διαβάσει και πιο πολύ, αυτό θα μπορούσα να το χειριστώ. Αλλά είναι και πώς θα, ναι, όταν γράφω μου βγαίνει πιο πολύ το χιούμορ.
Τηλεόραση θα ξανακάνετε με το Χάρη?
Είναι πολύ πιθανό.
Α, συζητάτε είναι. Δηλαδή,
κοίταξε,
κάτι.
Έχετε γράψει κάτι? Είχαμε κάνει μια-δυο προτάσεις, δεν τις πήρανε και εδώ στο Ίδρυμα, δεν. Έτσι δεν τη λέμε.
Ναι, ναι. Στη μία μάλιστα με αφορούσε και πολύ, πολύ στεναχωρήθηκα. Τηλεόραση
ιστορικό όνομα. Δεν, άμα τύχει, αλλά ξέρεις τι, δεν θα κάνω κάτι αυτή τη στιγμή με έκπτωση. Δεν είμαι ούτε στην ηλικία, ούτε στη φάση ζωής. Δεν έχω, θα κάνω κάτι αν τύχει να κάνω που να μ' αρέσει πολύ, να θεωρώ ότι μου ταιριάζει. Μπορεί να μου προτείνουν, να μου προτείναν κάνα δύο πράγματα τα οποία μια χαρά ήταν, αλλά δεν ήταν για μένα. Μάλιστα. Ήταν για άλλους ανθρώπους, δεν είμαστε όλοι για όλα.
Εννοείται. Εσύ, Τζίνι, κάνεις στην ΕΡΤ ένα σύριαλ, ναι, συμμετέχεις δηλαδή?
Συμμετέχω στο «Καλά θα πάει και αυτό», Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 11 παρατέταρτο. Το γράφει ο Δημήτρης Αποστόλου, δεν γνωριζόμασταν. Μάλλον γνωριζόμασταν, να το πω έτσι, κοινωνικά, δεν γνωριζόμασταν προσωπικά. Mm-hmm. Ήρθε και είδε πέρυσι μια παράσταση που κάναμε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Φαύστα.
Να έρθει επικόντως στο μονόκλινο, γιατί δεν θα του ξαναμιλήσω.
Σήμερα μιλάγαμε, μου υποσχέθηκε ότι θα έρθει.
Είναι
αλλά θέλω να πω, αφού μου είπε πολύ ωραία πράγματα εκείνη την ημέρα, μετά μου έγραψε και ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Μου είπε ότι με σκέφτεται για κάτι. Εγώ δεν έδωσα κάποια βαρύνουσα σημασία. Εντάξει, με σκέφτεται. Αλλά προέκυψε άμεσα η πρόταση. Έχω τη χαρά να έχω σύζυγο το Γιάννη Ζουγανέλη, που γνωριζόμαστε από το παρελθόν. Έχει παίξει με τον άντρα μου στο θέατρο και είναι φίλος αγαπημένος, υπέροχος. Έχω κόρη μου την Ντόρα τη Μακρυγιάννη και γιο μου τον Ιαν τον Στρατή. Και έτσι μέσα είναι, ας πούμε, μια σπονδυλωτή ιστορία. Αλλά οφείλω να πω, επειδή η διάδρασή μου είναι με τους συγκεκριμένους ρόλους περισσότερο, περνάμε πάρα πολύ ωραία και δεν είναι αυτό που λέγεται. Ο Γιάννης είναι ένα περιβόλι, ο κόσμος μπορεί να το φανταστεί, έχει απίστευτο χιούμορ, είναι πάρα πολύ έτσι, μέσα στο γύρισμα, έχει πάντα να πει μια ατάκα, κάτι το οποίο μας διαλύει.
Ένα μεγάλο παιδί.
Είναι ένα μεγάλο παιδί και αυτό είναι και τρομερό προσόν. Η Ντόρα μια καλονή και χαίρομαι που κάνει την κόρη μου, ανεβαίνει πολύ η υπόλοιψή μου να έχω μια τέτοια υπέροχη κόρη και υπέροχη ηθοποιό. Και ο Ιάνος Στρατής που δεν τον γνώριζα καθόλου και αγαπηθήκαμε πάρα πολύ. Είναι μια σειρά που την
από
αγαπώ.
Από τραγουδιστές είσαι περικυκλωμένη.
Ναι.
Κατά ένα τρόπο.
Ναι, με έναν τρόπο κάπως έχει τύχει. Περνάμε πολύ ωραία.
Και είναι ο Κόκλας, ο Κώστας.
Είναι ο
Κόκλας,
Μαρία Λεκάκη. Και υπάρχει ας πούμε μια πλοκή που αφορά την κόρη, την κυρία Καλαψινού, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια, και είναι ο πρώην δεσμός της, και γύρω γύρω από αυτό το ζευγάρι πλέκεται ας πούμε μια ιστορία που έχει τρομερή φαντασία ο Δημήτρης. Δηλαδή έχω μείνει άφωνη με πολλά πράγματα, γιατί είναι και πολύ σημερινό αυτό που γράφει.
Είσαστε ποια μέρα?
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 11 παρατέταρτη.
Α, είναι και καθημερινό.
Βεβαίως.
Σχεδόν, ναι.
Ναι.
Μα είναι λίγο. Τώρα τα περισσότερα έτσι είναι. Δεν βγαίνει πάντα σε καλό αυτό. Δεν βγαίνει πάντα σε καλό, γιατί εδώ γυρίζουμε με συνθήκες, με το πιστόλι στον κρόταφο. Αποφασίζουν μέσα Ιούνι, τέλη Ιούνι τα κανάλια τι δουλειά θα κάνουν και θέλουν 15 Σεπτέμβρη να τους έχεις 20 επεισόδια γυρισμένα. Οκ, ούτε το AI δεν ξέρω αν μπορεί να το πετύχει και να είναι αποτελεσματικό.
Κινδυνεύετε εσείς οι συγγραφείς από το AI?
Κινδυνεύουμε όλοι. Και αυτοί που νομίζουν ότι δεν κινδυνεύουν, ίσως κινδυνεύουν περισσότερο. Δεν ξέρω. Έτσι φαίνεται σήμερα. Δεν ξέρουμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά λίγο ανατρίχιασα προχθές που είδα να κυκλοφορεί στο Facebook ένα βίντεο με το να μιλάει η Αλίκη Βουγιουκλάκη για τα social media φτιαγμένο από AI, να μιλάει για το Instagram και για το Facebook. Λιγάκι λίγο ανατρίχιασα. Τώρα να σου πω ότι το μέλλον έρχεται. Ό,τι και να κάνεις δηλαδή, σε όποια χρονική περίοδο, αν είναι κάτι, αν προς τα εκεί πηγαίνει ο κόσμος, θα βρεθεί, θα χαθούν πράγματα, θα βρεθούν άλλα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί η AI να αντικαταστήσει τον Εύτονα, δεν ξέρω αν μπορεί να αντικαταστήσει το Σέξπιρ, μπορεί και να μπορεί. Ναι, μου φαίνεται όμως λίγο δύσκολο. Ήδη βλέπεις πράγματα, είμαι σίγουρη ότι το χρησιμοποιούν στο Netflix, στο Hollywood, το χρησιμοποιούν και άτυπα. Βλέπεις ας πούμε ότι όλες οι σειρές γίνονται by the book. Δηλαδή είναι ειδικά άμα έχει μια αστυνομική πλοκή, ξέρω το τέλος, λέω τώρα θα πάει εκεί, αλλά μετά θα έχει αυτή την ανατροπή που θα είναι εκείνος που φαίνεται υπεράνω πάσης υποψίας και είναι ίδια όλα. Ίδια, δεν μοιάζουν οι ιστορίες, αλλά είναι ίδια, η δομή τους είναι ίδια. Λίγο βαριέσαι, όταν λοιπόν σκάει κάτι διαφορετικό όπως ήταν η εφηβεία πέρσι, κάτι που αλλάζει, που φεύγει από το κλισέ, λες αμάν Παναγία μου ανάσανα.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τις δύο που ήρθατε και τα είπαμε.
Και εμείς
μονόκλινο
σεμπουάτ. Δεν σας λέμε τι είναι το μονόκλινο, τι σημαίνει μονόκλινο σεμπουάτ.
Θα το μάθουν όταν θα έρθουν.
Πάντως την μπουάτ την κάνει η κυρία Τζίνη Παπαδοπούλου, τραγουδάει τέλεια τραγούδια της μπουάτ.
Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια στο θέατρο Αλκμίνη
κάθε Κυριακή στις 9 η ώρα.
Σας ευχαριστώ και τις δύο.
Ευχαριστούμε.
Και εμείς, φιλιά σε όλους.
Σε όλους. Λοιπόν, και εγώ φιλιά σε όλους. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Εμείς πάλι εδώ αύριο, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια η Νεφέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια να βγει. Για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι. Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει. Τα αστερά κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Τα αστερά κι ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι. Αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά. Θα σ' αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι. Θα μ' αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά. Oh,